Yle Podcast.
Pekingistä Jenny Matikainen.
Mika Entunen.
Riikka Uusukainen. Tukholma.
Suvi Turtiainen.
Washingtonista Paula
Hinnanen. Radio.
Marja Näkki. Moskova.
Yle Puhe.
Missä määrin asevelvollisuuden suorittaminen vaikuttaa Israelissa nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksiin? Muun muassa tästä puhumme tänään Mistä maailma puhuu -ohjelmassa ja aiomme ottaa piakkoin yhteyttä Israeliin Ylen Jerusalemin kirjeenvaihtaja Aishit Zidaniin. Tervetuloa tosiaan kuuntelemaan Mistä maailma puhuu -podcastia ja päästetään Aishi saman tien ääneen.
Aishit Zidan, Jerusalem.
Terve Aishi.
Moikka.
Siellä Israelissa kuohuttaa tällä hetkellä korruptioskandaali, josta me taidettiin sun kanssa puhua itse asiassa jo kuukausia sitten. Nimittäin pääministeri Benjamin Netanyahua syytetään muun muassa erinäisten kalliiden lahjojen, kuten sikareiden ja champagnen vastaanottamisesta. Tosiaan me puhuttiin tästä muistaakseni, oliko se marraskuussa vai lokakuussa, mutta siellä on nyt tämä saanut ehkä uusia kerroksia, nimittäin poliisi suosittelee syytteiden nostamista Netanyahua vastaan. Millainen Aishisia on tunnelma, kun tällainen suuri korruptioskandaali on käynnissä? Miten israelilaiset tähän suhtautuvat?
No, tämä on tosiaan jo jatkunut kuukausikaupalla, mutta nyt niin Netanyahun asema näyttää ehkä huonommalta kuin, tai heikommalta kuin pitkään aikaan, koska just poliisi ilmoitti nyt näissä ensimmäisissä haaroissa, että he suosittelevat syytteiden nostamista, mutta riippuu tosi paljon, keneltä israelilaiselta kysyy. Kyllähän se täällä nyt on jokaisessa otsikossa, ja kun menee ruokakauppaan, niin näkee, että televisio on auki ja siellä ihmiset katsoo tämän korruptioskandaalin uusimpia käänteitä. Mutta sitten Netanyahulla on toisaalta tosi vankat omat tukijansa, jotka näkee hänet sellaisena Israelin turvallisuuden takuumiehenä. Netanyahuhan on ollut pääministeri todella pitkään. Hän oli eka kertaa pääministerinä 3 vuotta 90-luvulla, ja sitten nythän on ollut vuodesta 2009 asti täällä pääministerinä, ja kun mä tuossa laskeskelin, että Suomessa on ehtinyt siinä samana aikana, taitaa olla 5 pääministeriä ollut, eli hän on hyvin poikkeuksellisen pitkäaikainen pääministeri. Joo. Ja sen takia monet hänen kannattajansa, niin Netanyahu on semmoinen ihminen, joka laittaa Israelin turvallisuuden aina edelle ja on realistinen ja pitää kansan turvassa alueella, jonka monet israelilaiset kokee vihamieliseksi itselleen.
Millaiset nämä ryhmittymät, tai siellä kuitenkin on aika monipuolinen poliittinen, kirjavakin poliittinen kenttä, niin millaiset ryhmittymät sitten tukevat Netanyahua?
No, Netanyahu itse on tämmöinen ehkä niin kuin maallistuneemman oikeiston suosikki, mutta täytyy muistaa, että hän on ollut tosiaan pääministerinä niin pitkään, ja että suosiota varmasti on monenlaisista ryhmistä. Mutta Israelin puoluekenttä on tosi pirstoutunut. Täällä on paljon pieniä puolueita, monia puolueita, että kukaan ei voi hallita yksin. Kaikki tarvitsevat aina liittolaisia, että Netanyahun hallituksessakin on useita puolueita. Tätä on kuvailtu oikeistolaisimmaksi hallitukseksi Israelin historiassa, eli sen tyyppinen hallitus on. Mutta siellä on esimerkiksi näitä pieniä ultraortodoksipuolueita, hyvin nationalistisia puolueita. Israelissa se yksi juuri Netanyahun menestyksen salaisuus, siksi on sanottu, että se on se, että Netanyahu osaa taiteilla nimenomaan tässä Israelin hyvin niin kuin monimutkaisessa puoluekentässä.
Minkä takia se sitten on tavallaan niin monimutkainen, että esimerkiksi mainitsit nuo ultraortodoksit ja heidän oman puolueensa, niin minkä takia tällaisia ryhmittymillä on ylipäätään omat puolueensa?
Yhteiskunta on hyvin jakautunut monella lailla, että ihmiset, ja monella tapaa, että on vasemmisto-oikeistojako, sitten on uskonnollinen jako, eli että on maallistuneempia israelilaisia, ja sitten on näitä uskonnollisempia israelilaisia, kuten ultraortodoksit. Ja nämä jaot näkyvät politiikassa myös sitten todella voimakkaasti.
Joo. Voitko vähän avata, että eroaako nämä myös sitten siellä yhteiskunnassa toisistaan?
Eroaa. Se näkyy täällä ihan niin kuin arjessa hyvin paljon sellaisena ihan katukuvassa ja arjen sellaisena valtakamppailuna, että yksi iso kysymys täällä on tuo uskonnon rooli israelilaisessa yhteiskunnassa. Ja tämä näkyy sitten kaikenlaisina tällaisina, esimerkiksi sapattisodat ovat siitä yksi esimerkki, että täällä kiistellään siitä, että saavatko kaupat olla auki lauantaina sapattina, kun silloin juutalaisten uskonnon mukaan pitäisi levätä. Ja saavatko esimerkiksi valtion rautatieyhtiön työntekijät käydä töissä silloin, että tämä uskonnon rooli yhteiskunnassa, se on todella, todella polttava kysymys. Ja se näkyy ihan tällaisena, kun on joku naapurusto, jossa on aikaisemmin asunut enemmän maallistuneita israelilaisia, ja sitten sinne alkaa muuttaa ultraortodokseja, niin sitten alkaa heti tämmöinen vääntö siitä, että kenen sääntöjä noudatetaan, saako sinne ajaa autolla sinne naapurustoon sapattina ja niin edespäin.
Minkä verran sitten nämä erilaiset, että vaikkapa liberaalit sosiaalisoi ultraortodoksien kanssa arjessa?
No, tuntuu ainakin miltä näin niin kuin ulkopuolisen tarkkailijan silmiin näyttää, niin että ei kauhean paljon. Että mä esimerkiksi yhdeltä tällaiselta liberaalimmalta kaverilta kyselin tästä asiasta, niin hän totesi, että hänen kotinaapurustonsa kadun toisella puolella on ultraortodoksien naapurusto, ja hän ei ikinä käy siellä, vaikka se on kadun toisella puolella. Ne maailmankuvat on hyvin erilaisia, ja sitten tässä on kaikkea niin kuin hyvin vaikeita ja kipeitä kysymyksiä ihan siitä lähtien, että mikä on naisten asema, että ultraortodoksit, silloin kun nyt täällä käydään kaikkea sellaista keskustelua, kun osa ultraortodokseista, heillä on vapautus armeijasta, heidän ei ole pakko mennä sinne, mutta osa menee sitten vapaaehtoisesti, niin sitten miten niissä yksiköissä voiko olla naiskomentajia, heidän mielestään ei voi olla, ja sitten tämä toisaalta sitten maallistuneiden näkökulmasta on syrjintä, että naiset sitten toimia näissä yksiköissä esimerkiksi kouluttajina, ja kaikki tällaisia asioita täällä joudutaan paljon pohtimaan.
Aisha Zidan, Jerusalem.
Tämä on ehdottomasti kiinnostava kysymys, tämä armeija. Miten siis tämä ultraortodoksien armeijan käymättömyys liittyy heidän asemaansa siellä yhteiskunnassa?
Armeijalla on israelilaisessa yhteiskunnassa tosi iso rooli. Se on hyvin näkyvä instituutio. Kun katsoo esimerkiksi vaikka Israelin johtavia poliitikkoja, niin siellä monilla heistä on pitkä kokemus armeijasta. Sitä kokemusta arvostetaan täällä yhteiskunnassa tosi paljon. Israel on hyvin turvallisuusorientoitunut yhteiskunta. Ja tosiaan täällä on yleinen asevelvollisuus, näitä joitain poikkeusryhmiä lukuun ottamatta, että kyllähän se sinänsä varmasti vaikuttaa välillisesti, mutta mä veikkaan, että enemmän niin kuin tässä on kyllä kyse muista asioista, että esimerkiksi sellaisista, että ultraortodoksit, jos he opiskelevat uskonnollisissa kouluissa, he eivät välttämättä lue perinteisiä aineita, kuten vaikka jotain matematiikkaa, ja sen jälkeen vaikka jos he myöhemmin haluaisivat työelämään, hyvin iso osa ultraortodoksimiehistä ei halua, vaan he opiskelevat uskontoa työssäkäynnin sijaan. Mutta jos he haluavat työelämään, kuten yhä useammat haluavat, niin sitten he lähtevät aika erilaisista lähtökohdista kuin muut siihen ponnistamaan.
Ehdottomasti. Eli ilmeisesti monet kuitenkin ultraortodokseista ehkä tämän työssä käymättömyyden takia elää köyhyysrajan alapuolella, mutta tällainen toinen ryhmä on arabit. Mistä sitten heidän sosiaalisesti huonompi asemansa johtuu?
No, sehän on tietenkin hyvin paljon kytkeytynyt tähän konfliktiin ja siihen, että tässä yhteiskunnassa heihin kuitenkin suhtaudutaan vähän epäluuloisesti ja karsastaen usein, mutta siis se näkyy ihan vaikka sellaisina, että miten arabien kouluja rahoitetaan, arabiankielisiä. Siellä he saavat vähemmän rahoitusta, luokkakoot ovat isompia. Se epätasa-arvo lähtee hyvin niin kuin voimakkaasti jo sieltä asti, että se on täällä iso rakenteellinen ongelma.
Miten osallistuvatko arabit armeijaan samalla tavalla kuin muut?
Eivät osallistu. Heilläkin on siihen vapautus olemassa. Ja periaatteessa kai voisi, jos haluaisi sinne ilmoittautua vapaaehtoisena, mutta aika hyvin harva näin haluaa tehdä. Se tietenkin liittyy hyvin paljon tähän konfliktiin. Varmasti omien parissa sitä karsastettaisiin hyvin paljon, jos joku näin päättäisi tehdä. Ja sitten toisaalta myös israelilaisesta yhteiskunnasta arabeihin suhtaudutaan usein aika epäluuloisesti ja karsastetaan.
Ihan tällä katutasolla, miten se armeijan läsnäolo näkyy siellä Jerusalemissa?
No se riippuu hyvin, Jerusalemissa se näkyy esimerkiksi nyt vaikka sellaisena, että kun asevelvollisuus on niin laaja, niin se täällä näkyy paljon nuoria armeijan puvuissa, kun he saapuvat viikonloppulomille tänne sukulaisten perheensä luokse, ja sellaisena se näkyy, tämä näkyyhän itse asiassa Suomessakin on sama juttu, mutta tietenkin sitten se riippuu hyvin paljon, missä liikkuu, että länsirannallahan sitten se miehitys näkyy tarkastuspisteinä ja muuna, että se on hyvin erilainen maailma, että täällä Israelin puolella se näkyy sitten enemmän tällaisena arkisena, mutta tosiaan tuolla länsirannan puolella se on sitten ihan eri juttu.
Tosiaan, jos palataan vielä tähän Netanyahuun, niin mikä suhde sitten Netanyahulla on tähän armeijaan?
No, Netanyahullahan on myös itsellään armeijatausta. Hän on käynyt aikoinaan, ollut erikoisjoukoissa, palvellut, ja hänen isoveljensä itse asiassa oli hyvin menestyksekäs sotilas, joka sitten kuoli itse asiassa tällaisessa lentokonekauppaus tällaisessa pelastusoperaatiossa Ugandassa.
Mikäs nyt on arvioisi, jos palataan vähän vielä tähän korruptioskandaaliin, että saako Netanyahu lähteä vai jääkö vielä pitämään vallasta kiinni?
No, se on hyvä kysymys. Aika moni poliitikko olisi tässä vaiheessa luovuttanut. Tämä on kestänyt niin pitkään ja tämä korruptioskandaali saa koko ajan absurdimpia piirteitä. Mutta sitten mä en oikein uskalla ennustaa Netanyahun poliittisen uran loppua, koska sitä on ennustettu niin monta kertaa. Netanyahu on vähän tämmöinen Paavo Väyrysmäinen hahmo tietyllä lailla vähän isommalla menestyksellä tosin, joka aina ponnistaa silti niin kuin voittoon, vaikka minkälaisessa kriisissä hän olisi. Että hän on sitkeä hahmo, ja sitten täällä on silleen, ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että monet on hokenut sitä, että ei oikein tunnu olevan vaihtoehtoja, ei ole ketään itsestään selvää seuraajaehdokasta. Mutta kyllä tämä nyt itse asiassa kun alkaa näyttää jo sen verran pahalta, että niin kun vaikea nähdä, että Netanyahukaan tästä enää selviäisi. Niin. Siinä voi mennä vielä aikaa, että hänen loppuunsa tulee, mutta.
No hei, jos Netanyahu kertoo yhdistää kansaa, niin varmasti myös huumorilevelillä, tai siltähän näillä vahvat johtajat yleensä tuppaa olemaan vitsien aiheita, niin millaista läppää siellä heitetään Netanyahusta? Kerropas hyvä vitsi.
No, kyllähän täälläkin niin täällä irvaillaan Netanyahulle, ja myös hänen vaimostaan irvaillaan paljon. Hän on se Sara Netanyahu, erityisesti on semmoinen hahmo, jota jo Netanyahun kannattajistakin monet tuntuvat vihaavan, ja hän on ollut 90-luvulta asti parodioiden hahmo, tämmöinen Israelin Maria Antoinette, jota täällä kuvaillaan häntä hyvin tällaiseksi hankalaksi hahmoksi, en tiedä mikä siinä on totta ja mikä ei, mutta nyt esimerkiksi Netanyahu esiintyi ihan hiljattain vielä hyvin uhmakkaana Münchenin turvallisuuskokouksessa, heilutteli iranilaiseksi lennokin kappaleeksi Israelin väittämää kappaletta siellä. Siitä tietenkin sitten tehtailtiin memejä, joissa hän heiluttelee milloin mitäkin. Usein nämä liittyvät tähän korruptioskandaaliin, koska se täällä nyt tuntuu olevan kansalaisilla hyvin mielen päällä.
Joo. Jos vielä vakavasti vähän siitä, että jos miettii laajemmin Lähi-Itää ja sitä kontekstia, jossa Israel on, niin onko tämä sitten kansalla todella tarve tällaiseen vahvalle, vakaalle johtajalle, joka pysyy pitkään siitäkin huolimatta, että olisi läpikorruptoitunut?
Niin, se on tosiaan Israel ei ole ainoa maa tällä alueella, jossa tällaisia hyvin pitkään hallinneita vahvoja hahmoja, joita syytetään vaikka mistä, mutta silti he ovat vallassa, niin niitä täällä kyllä tällä alueella riittää. Se on täällä, ehkä se sitten on poliittisen kulttuurin kysymys, ja se on itse asiassa kiinnostava asia, että yksi israelilainen tuttuni totesi, kun kysyin, että miksi Netanyahu on yhä vallassa, että aika monessa muussa maassa tässä vaiheessa olisi jo oma puolue, ehkä viheltänyt pelin poikki, niin hän sanoi, että Israel on Lähi-Itä, että monille kansalaisille, että se ei välttämättä ole se olennaisin asia, että tämä korruptio, että he näkevät esimerkiksi juuri tämän turvallisuuden tärkeämpänä. Ja täällä on hyvin syvä epäluottamus Israelissa ihmisten välillä. Just tämä vasemmisto-oikeistojako on toinen asia, että Israelin vasemmistossa Netanyahua inhotaan yli kaiken ja on inhottu jo pitkään. Ja sitten nyt esimerkiksi juuri juttelin tässä erään Netanyahun kannattajan kanssa ja kyselin vähän tästä, että miksi hän pysyy vallassa. Niin hän totesi, että ei tätä maata voi vasemmistolaisille antaa, koska he sitten he tekevät myönnytyksiä palestiinalaisille ja sitten joudutaan vaaraan ja he ovat naiveja ja niin edespäin. Että täällä on hyvin tämmöinen repivä epäluottamus eri poliittisten ryhmien välillä.
Joo. Se on ollut hyvä, että meillä on ollut siellä silmät ja korvat nyt suunnilleen puolen vuoden ajan. Nyt oot kuitenkin palaamassa aika piakkoin Suomeen, kun pesti lähenee loppuaan, niin mikä fiilis sulla on nyt sieltä palatessa, että mikä oli tavallaan kaikista suurin oivallus, jonka sait tänä aikana siellä työskennellessäsi?
Haastava kysymys. No ehkä se, mä oon Lähi-Idässä viettänyt jo ennen tätä aika paljon aikaa, mutta se ajatus, joka mulla aikaisemminkin on ollut, on vahvistunut, että ihmiset on kuitenkin ihmisiä, että se niin kuin hämmentävien niin kuin jyrkkien jakolinjojenkin keskellä niin on kuitenkin sitä normaalia elämää ja normaalia vuorovaikutustakin. Ja se on jotenkin lohdullista nähdä, että kaiken hulluuden ja huonojen uutisten keskellä on tavallisia ihmisiä, jotka haluavat elää rauhassa ja näin edespäin. Että se on ehkä semmoinen, minkä toivoisin Lähi-Idästä vähän enemmänkin välittyvän. Joo. Ulospäin.
Aivan, se on tärkeä pointti. Mitäs viimeisiä juttuja sulla on nyt teossa tai tulossa, voidaan vähän tiisata Ylen katsojille ja kuuntelijoille?
No tässä on, mulla on takana juttumatka tuonne Jordaniaan naapurimaahan ja siellä tämmöinen juttu ja aihe, josta olin itse hyvin innostunut, oli tämmöinen, käytiin sellaisessa eläinten suojelukeskuksessa, jonne pelastetaan karhuja ja leijonia ja tiikereitä tuolta konfliktialueilta ja sitten salakuljettajien kynsistä, että siinä oli vaarallisissa operaatioissa Mosulista ja Aleppoista ja kaikista pahamaineisimmista ja surullisimmista sota-alueista tuotu sitten vaarallisissa operaatioissa näitä eläimiä. Ja näin noita videoita niistä, kun ne oli pelastettu sieltä esimerkiksi juuri vaikka Aleppon eläintarhasta Syyriasta, niin nämä eläimet, ne jotka oli selvinneet hengissä siellä sodan keskellä, kun ne oli jätetty sinne häkkeihinsä oman onnen nojaan, niin ne, jotka olivat siellä vielä hengissä, olivat ihan nääntyneitä ja hirveässä kunnossa näillä videoilla. Mutta sitten lohdullista oli se, että sitten nyt ne näyttivät voivan hyvin ja toipuivat kovaa vauhtia. Että
Itse odotan tätä juttua tosi kiinnostuneena. Toivottavasti se näytetään meillä pian. Hei, kiitos Aishi paljon sinne Jerusalemiin ja tervetuloa pian takaisin Suomeen. Sua täällä jo odotellaankin. Ja hauskaa loppupestiä sinne.
Kiitos.
Aishi Zidan, Jerusalem.
Se oli tosiaan Mistä maailma puhuu -podcast, joka tulee sitten jälleen 2 viikon kuluttua, jolloin aiomme soittaa Pekingiin omalle Jenny Matikaisellemme. Minä täällä studiossa olin Iida Tikka ja kiitos kaikille kuulijoille ja kuulemisiin.
Yle Puhe.